Nogle gange så gør historien også noget ved bygninger og vores opfattelse af bygninger. At hvor man synes, at glyptoteket måske ikke var det kønneste, eller den bedste arkitektur, da den åbnede i 1897, så er det jo en bygning, som jeg har ikke mødt nogen endnu, der ikke synes, det er fantastisk at være på glyptoteket og gå rundt og nyde atmosfæren, sidde på en bænk i vinterhaven. I dag tror jeg ikke, at der er nogen, der i deres vildeste fantasi kunne forestille sig, at man skulle rive glyptoteket ned.
Velkommen til Se Op, Arkitekternes København. Mit navn er Marius Hansten. Jeg er museumsdirektør og vært på denne række af podcast, hvor vi ser nærmere på byens huse og dem, der har tegnet. I dag skal det handle om Vilhelm Dahlerup. I sidste halvdel af det 19. århundrede brød København ud af indespærringen bag de gamle volde og begyndte at ekspandere i alle retninger. Byen skiftede karakter. Den gamle, tætpakkede middelalderby blev til en stadig ekspanderende metropol. Brokvartererne Vesterbro, Nørrebro, Østerbro og Amagerbro kom til, og de gamle volde blev omdannet til parker og boulevarder og lagt ud til store institutioner. Det er i denne periode, vi får blandt andet Københavns Rådhus, Statens Museum for Kunst, Glyptoteket, Kommunehospitalet, Botanisk Have og det, som vi i dag kender som Israels Plads. Der var i den grad gang i den, og en af dem, der stod klar til at levere alt det nye, var Dahlerup. Han stod for de førnævnte museer, Statens Museum for Kunst og Glyptoteket, men også for Det Kongelige Teater, Pantomimeteatret i Tivoli, Søpavillonen, Yorks Passage på Strøget, Elegante Forretningsejendomme og Jesuskirken i Valby og meget mere. Til at tale om Dahlerup og til at tage os med rundt, har jeg i dag besøg af Janni Rosenberg Bentsen. Du er postdoc ved Københavns Universitet, hvor du forsker i kvinder i dansk arkitektur fra 1925 til 75. Og så har du været kurator på en glimrende udstilling bag facaden om glyptotekets arkitektur, på glyptoteket selvfølgelig, og redaktør på den tilhørende bog med titlen Glyptotekets arkitektur, som udkom i maj måned. Velkommen til.
Tak skal du have.
Dahlerup tegnede både til industrien og kulturen, og vi skal kigge nærmere på begge dele på vores tur gennem byen. Vi kan jo ikke nå det hele, men vi har aftalt, at vi tager til glyptoteket og følger herefter ølsporet ud til Valby, ud til Carlsberg. Og så skal vi naturligvis også kaste et blik på Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv. Og planen er så også, at vi kan nå forbi to eksempler på hans bidrag til den nye infrastruktur, som byen var i gang med at etablere, nemlig Dronning Louises Bro over Søerne og hovedkvarteret til havnevæsenet nede ved Nordre Toldbod, det som i dag er By og Havns hovedkvarter. Janni, inden vi går i gang med at se nærmere på nogle af bygningerne, så vil jeg høre, om du ikke lige kan fortælle lidt om, hvem han var. For jeg har læst mig til, og det er jo ret Anders And-agtigt, at han blev født i Vindblæs Sogn. Og det lyder jo som om, at det var virkelig, virkelig langt ude på landet. Hvor kom han fra?
Jamen, han kom jo fra en lille by, og som jeg husker det, så var han præstesøn, og hans vej ind på akademiet var sådan en lille smule kringlet. Altså Det Kongelige Akademi, som var den eneste arkitektskole på det her tidspunkt i Danmark. Og han ville egentlig gerne måske have været kunstner, tegnede lidt i sine unge dage og lærte at male, tænkte måske, at det var den vej, han skulle gå, men det blev altså arkitektvejen. Og i dag er han jo en af de danske arkitekter, der har tegnet allermest i København. Han har om nogen tegnet begyndelsen på det moderne København. Så der er jo langt fra at komme fra en lille by i Vindblæs Sogn, som ja, det er lidt Anders And-agtigt, og så til at være med til at tegne nogle af hovedstadens allermest kendte og i dag elskede bygninger.
Lad os starte med den første af dem, nemlig Glyptoteket, som jo ligger på H.C. Andersens Boulevard, Dantes Plads. Alle kender den. Hvad er historien bag den her bygning?
Historien er jo, at brygger Carl Jacobsen af Carlsberg-familien havde en meget, meget stor kunstsamling, og han havde en privat bolig på Carlsberg ude i Valby, hvor han sammen med sin hustru Otilia Jacobsen havde de her kunstværker. Og den samling voksede eksplosivt. I 1884 brænder Christiansborg Slot, og i den ombæring mister staten faktisk en ret stor del af sin kunstsamling. Og det får Carl Jacobsen til at tænke lidt over, hvordan kan han sikre sine egne kunstværker. Og så vil han i virkeligheden også gerne dele den med andre. Og han har så set, Vilhelm Dahlerup har tegnet et forslag til en italiensk konges gravmonument i Italien, som har været udstillet året før på Charlottenborg, som han synes har nogle ret fine arkitektoniske kvaliteter, og han kender Vilhelm Dahlerup fra arbejdet også ude på Ny Carlsberg. Så han skriver til Vilhelm Dahlerup og siger, jeg kunne godt tænke mig sådan en ting der. Han tegner selv en skitse og hyrer sig Vilhelm Dahlerup til at tegne det her nye museum. Og efter mange, mange lange forhandlinger, så beslutter man sig så for den her byggegrund, der ligger på, som du siger, det vi i dag kender som H.C. Andersens Boulevard, som jo ikke rigtig eksisterede på det her tidspunkt, og Dantes Plads, som heller ikke helt eksisterede på det her tidspunkt. Vi var uden for det gamle voldanlæg, det var sumpet, det var en tømmergrav, det var faktisk en virkelig dårlig byggegrund. Men Vilhelm Dahlerup, han går til opgaven med ret stor ildhu. Han har tegnet forskellige eksempler eller forslag til, hvordan sådan en museumsbygning kunne se ud til andre placeringer i København. Men han laver om og kigger så på den specifikke placering og kommer så op med et forslag til det, som stort set som vi kender som en del af Glyptoteket i dag, fordi det var til at begynde med kun tre fløje, der lå ud mod H.C. Andersens Boulevard, altså Vinterhaven, som også Vilhelm Dahlerup, der tegner den. Den var ikke en del af det første forslag. Han får så lov til at tegne den udvidelse senere, på samme tid som Hack Kampmann tegner den sidste del af udvidelsen. Og Carl Jacobsen var nok ikke på nogen måde nem at arbejde sammen med, og det var Vilhelm Dahlerup heller ikke. Carl Jacobsen skriver i nogle af sine breve, at han var meget følelsesladet. Han skældte ud på de andre, han arbejdede sammen med. Han tegnede ikke alting selv. Han havde tæt samarbejde med kunstnere, kunsthåndværkere og de håndværkere, der byggede. Så dem mente han, dem råbte og skreg han af. Vilhelm Dahlerup mente så, at de ikke rigtig forstod hans arkitektur, og han syntes, at Carl Jacobsen var urimelig, og bad ham også, altså var parat til at sige sit arbejde op 3 måneder før indvielsen af Glyptoteket. Men det endte jo så godt, fordi vi fik Glyptoteket. Og det er jo en af de sidste bygninger. Han dør i 1907, og Vinterhaven åbner i 1906, og den første del åbner i 1897. Så vi er jo i slutningen af hans karriere. Men arkitekturen er på mange måder meget repræsentativ for den måde, han arbejder på, og hans inspirationskilder. Når man går forbi, så er det noget af det første, man vil lægge mærke til, det er den her meget imposante facade med et stort centralt midterparti med en hovedindgang, og på hver side er der så 3 ret store fag, der bliver kronet af bueslag. Og den helt sådan konkrete inspirationskilde til Glyptotekets facade er en gammel hospitalsbygning i Venedig. Men han var i det hele taget meget inspireret af den italienske renaissance. Da han gik på akademiet, var han meget optaget af gotikken, som jo er den periode, middelalderens arkitektur, der kommer lige inden renaissancen. Men han var på tur, han rejste rigtig meget, og en af de arkitekter, der har rejst allermest på det her tidspunkt, var på en stor tur til Tyskland, Frankrig og Italien. Og en parentes bemærket skal det lige siges, han kom faktisk også til USA, hvilket jo har været ret vildt på det her tidspunkt. Men efter hans tur til Italien, så var det den italienske renaissance, der satte, altså det gav ham rigtig mange idéer til, hvordan bygninger kunne se ud. Og det er jo også det, der møder os ved første blik.
Kunne han helt selv bestemme, hvordan det skulle se ud? Eller du nævnte, at bryggeren havde en skitse med, så han, det lyder som om, han har haft en rimelig klar idé om, hvad han ville.
Han har haft, på nogle punkter har han haft en ret klar idé om, hvad han ville. Han ville gerne have et 4-fløjet anlæg. Han var meget inspireret af tysk museumsarkitektur, Glyptoteket, der ligger i München. Glyptotek betyder et museum, hvor man udstiller, eller en udstillingsbygning, hvor man har skulpturer. Og i starten så ville Carl Jacobsen helst ikke tale om, at det var et museum, fordi det kunne måske afskrække folk også lidt. Det skulle være et frirum, man skulle selvfølgelig komme ind og se på noget god kunst, og man skulle have nogle gode oplevelser, man skulle blive dannet. Men i bund og grund handlede det om, og det er også derfor Vinterhaven kommer til senere, det skulle være et frirum, hvor man kunne blive klogere, men hvor man også kunne sidde og slappe af. Så ja, Carl Jacobsen havde nogle idéer, og det havde Vilhelm Dahlerup også, og det har Carl Jacobsen jo også vist, at når man beder Vilhelm Dahlerup, jamen, så er det den italienske renaissance, der ligger til grund for den arkitektur, der kommer. Og når man taler et skulpturmuseum, så giver det jo også rigtig god mening, fordi man i renaissancen opdager den antikke skulptur. Og det er også her, man begynder at lave altså bygninger, der er inspireret af den antikke arkitektur, altså det, vi kalder klassisk romersk og græsk arkitektur. Så på den måde er der jo et spor tilbage i historien fra græsk og romersk skulptur, arkitektur over renæssancen til Glyptoteket.
Og når man så kigger på facaden her, hvordan kan man så se det renæssancepræget? Altså hvad er det, der gør det til et renæssancehus?
Der, hvor man kan se præget, det er den måde, den er bygget op på. Den er meget harmonisk, den er velproportioneret, altså tingene passer godt sammen. De udsmykninger, de dekorationer, brugen af muslingeskal som inspiration, man kan se i fagene, og brugen af søjler er jo også et klassisk element.
Nu sagde du, at den første del af Glyptoteket, den blev faktisk lavet uden den her Vinterhave, som jo nok i dag er det, som de fleste folk sådan helt instinktivt tænker på Glyptoteket, så tænker jeg på det her vidunderlige rum midt ind i det hele, hvor der er palmer, og man pludselig er bare et helt andet sted henne. Men den kommer jo så til senere, og det er jo en stålkonstruktion. Det er jo en umiskendelig moderne konstruktion.
Ja, pakket ind i et formsprog af søjler, som igen er inspireret af antikens arkitektur. Men ja, det er i virkeligheden et ret moderne rum. Og det med, at det er jo det, vi kender i dag, det sagde Dahlerup selv, da bygningen åbnede i 1906, hvor han var, i virkeligheden var han en lidt loren ved at tage opgaven, men han ville jo gerne, fordi når folk de spurgte, hvor er Glyptoteket, og man prøvede at forklare det jo den bygning, der lå altså uden for nærmest lands lov og ret i København på det her tidspunkt. Så da kuplen kom på med Vinterhaven, så når folk spurgte, jamen, hvor er Glyptoteket, jamen, så pegede man bare og sagde kuplen, og så vidste alle, hvor det var henne. Altså, så han havde, for ham var det sådan det der altså, landmark, et pejlemærke i byen, ligesom Rådhustårnet, jamen, så havde han fået sin kuppel, og den var ny og moderne. Og arkitekturen er jo også, altså der sker jo også noget på de 10 år, vi er lige omkring århundredeskiftet. Han tegner den i 1902, som jeg husker, begynder han at tegne den, ikke? Og så bliver den opført fra 1904 til 1906. Så de moderne materialer som stål og beton og glas i meget større omfang er ved at vende frem i arkitekturen på det her tidspunkt. Og i virkeligheden, så kan man sige, jamen, så har Dahlerup jo allerede i den første del af Glyptoteket arbejdede med de moderne materialer. Altså vi har betonadskillelser, som er en af de allerførste bygninger i Danmark, hvor man faktisk arbejder med betonadskillelser. Han kigger til Frankrig og ser, hvordan arbejder man med det her nye gamle materiale beton. Romerne arbejder jo også med det, men det har jo været glemt. Og så laver man beton på en ny moderne måde i 1800-tallet. Så han har allerede arbejdet med de her moderne materialer, men i Vinterhaven er det jo, hvor man faktisk ret tydeligt kan se det.
Hvor havde Dahlerup fået ideen til den her kuppel, eller inspirationen til, hvordan den skulle se ud?
Det er jo også et velkendt renaissance-motiv at lave kupler. Vi kender det fra domkirken i Firenze eller Peterskirken i Rom. Så hele det med at bygge med kupler på den her måde er jo et velkendt motiv i arkitekturen. Men han kigger mod England, mod industriarkitekturen derovre. Der er en meget, meget stor udstillingsbygning i verdensudstillingen i midten af 1800-tallet, Crystal Palace, som senere brænder, som også er en meget moderne konstruktion, som i virkeligheden var et stort drivhus. Det var også en gartner, der udviklede det. Så han har jo haft føler ude i Frankrig, Tyskland, i England og i sågar i USA, så han har jo godt vidst, hvad der foregik andre steder i Europa. Så når man i samtiden har kritiseret ham for at være en dårlig, tilbageskuende arkitekt, så har han jo på samme tid faktisk været en ret moderne arkitekt.
Et af de steder, hvor han jo virkelig folder sig ud med stor fantasi, det er Elefantporten i Carlsberg.
Ja.
Som er, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det, men den findes jo i hvert fald ikke magen til.
Det gør den, i hvert fald ikke i Danmark, men også her har vi jo så en italiensk inspiration, Bernini, en italiensk arkitekt, det er sådan en barokarkitekt, så vi er oppe i 1600-tallet. Han tog en obelisk og sat på ryggen af en elefant, der står på en plads i Rom. Og det er også den inspiration, vi har på fire elefanter, der bærer et tårn, og det var porten ind til Ny Carlsberg. Og det var Carl Jacobsens bryggeri. Vi har gamle Carlsberg, som var hans far bryggeri, og så var de ikke altid sådan helt ældre og yngre, og hvad nu hedder Jacobsen, var ikke altid helt enige om, hvordan tingene skulle være, så der var blevet så ældre det gamle Carlsberg, og så kom Ny Carlsberg, som var Carl Jacobsens bryggeri, og de ligger jo ved siden af hinanden, og senere bliver de også slået sammen. Men det her var Elefantporten, som vi kender det som i dag, var jo indkørslen til Ny Carlsberg, når man kom fra Vesterbro. Altså så var det jo ligesom her, man kunne se, nu bevæger du dig ind til Ny Carlsberg, og du har de her elefanter, store dyr, der bærer det her tårn på deres ryg. Jeg synes egentlig, det var ret vigtigt lige at have den med, fordi det netop fortæller om det samarbejde, han har med Carl Jacobsen. Altså, Glyptoteket er jo ikke det første byggeri, han laver nu af porten her. Den er så fra 1901. Han laver også en port i 1892. Så på samme tid, som han arbejder med Glyptoteket også, jamen der hjælper han også med at få Carl Jacobsen med at bygge det nye Carlsberg. Så det her spænd, han har i hele sin karriere med at arbejde inden for både kulturbyggeri, industribyggeri, og så har det jo også sikkert været økonomisk fordelagtigt at have en opdragsgiver som Carl Jacobsen.
Lad os tage en tur ned til vandet, ned til havneadministrationsbygningen, toldbodbygningen, Nordre Toldbod, hvor der ligger en fantastisk bygning, som det ligner nærmest sådan et renaissancepalæ. Eller,
fuldstændigt.
Og det ligger der jo endnu, lige der, hvor dronningen kommer ind fra Dannebrog. Det var jo en af de mange bygninger, han lavede for havnevæsenet, for det var jo også en af hans opdragsgivere.
Det var det. Og når jeg synes, at vi netop lige skulle tale om den her, så er det jo også, nu springer vi jo lidt tilbage i begyndelsen af hans karriere, den er fra 1868. Og det er netop, som du siger, næsten et rendyrket italiensk palazzo, som man kan se i alle mulige italienske byer. Den måde facaden er inddelt på, den måde vinduerne omkring første sal, de er pakket ind, de har fået nogle indfatninger og med små nærmest tempelfronter ovenover. Det er meget klassisk italiensk renaissancearkitektur. Så vi har en meget klassisk arkitektur igen i en meget moderne by, hvor man har brug for at få en større industrihavn. Og han bygger ikke kun toldbodbygningen her, som er havneadministration også. Han bygger også en masse pakhuse, som jo er sin tids industrielle arkitektur, som er en brugsarkitektur, og som har langt færre dekorative udsmykninger, men som også er store, gedigende murstensbygninger, men med moderne konstruktioner indvendigt. I dag kender vi også lange linjeskuret, altså en af de allerlængste bygninger i Danmark, som han også arbejder med.
Var han også teknisk begavet, eller havde nogen til at hjælpe sig med de her lidt mere tekniske løsninger
på? Han var jo på nogle måder var han teknisk begavet. Han kunne nogle ting selv, men han var i virkeligheden rigtig god til at arbejde sammen med andre mennesker. Og det er jo en af de ting, som når man læser arkitekturhistorien, så tror man jo altid, at arkitekterne de sidder og tegner alting selv. At der har siddet en arkitekt, men de har haft tegnestuer. De har arbejdet sammen med ingeniører og andre og håndværkere i det hele taget. Og det var Dahlerup god til at vælge nogle gode, både arkitektsamarbejder med nogle arkitekter, der kunne noget, han ikke kunne, men også arbejde sammen med ingeniører, som kunne noget andet end det, han kunne, og som kunne hjælpe ham med at gøre bygningerne moderne på deres egen måder.
Et hus af Dahlerup, som alle kender, det er jo Det Kongelige Teater, som opførte i 1872-74. Og der har han jo simpelthen bare givet den fuld gas.
Fuldstændig. Det er jo et festligt hus, tror jeg, man vil sige. Det er en meget sammensat bygning også. Og på mange måder, så giver det jo mening, at man laver den første officielle nationalscene. I dag har vi jo fået flere bygninger til Det Kongelige Teater. Men det her var den første, hvor man samlede alle stilarter, eller kunstarter hedder det jo. Og det var ligesom stedet, hvor man viste ballet, opera, skuespil. Og det er jo festligt at gå i teateret. Det er der, hvor man skal ind og underholdes og også blive lidt klogere på nogle ting igennem kunsten. Og det skal sådan en facade jo selvfølgelig også afspejle. Det er jo også blevet den her periodes arkitektur. Historicismen er jo også kendt som flødeskumsarkitektur, sagt i et meget nedladende, med en meget nedladende tone. Fordi man i eftertiden nok har vurderet, at man har puttet masser af de her stukelementer eller sandstenselementer på, som er måske lidt overflødige, og hvis man får lidt for meget af det, som hvis man får for meget flødeskum, jamen, så får man måske sådan en lille smule kvalme. Og det er jo især eftertidens arkitekter i modernismen, som synes, at der sker alt for meget. Der er alt for meget unødvendig pynt og udsmykning og dekoration, og det er bare noget, man kunne skære væk, fordi bygningen kan godt stå alligevel. Men netop fordi det er jo et teater, så har man jo på det her tidspunkt tænkt, jamen det skal være festligt, det skal være overdådigt, det skal signalere, at her går du ind i en anden verden. Så derfor skal arkitekturen også være anderledes end det, man ser i en havneadministrationsbygning eller i det hus, man bor i til hverdag.
Så hvad er det, han har puttet på den her overdådige facade?
Jamen, det er jo man kan sige, det er jo nærmest en tredelt facade, hvor vi har en underdel med en kvaderbeklædning, som giver bygningen sådan et, den ligger tungt på jorden. Det er ligesom, det skal signalere her, den er godt placeret, og så med tre halvbuer, hvor man kan gå ind. Og så i den næste etage, som sådan er den store del af facaden, der har vi et parti, som faktisk er en slags altan, der er trukket tilbage, hvor vi har søjler, der bærer de her halvrunde åbninger. Og hvis man kigger imellem de her, i felterne imellem de her halvrunde åbninger, så kan man se, der er noget udsmykning, der er nogle næsten bevingede kvindefigurer af en art, som står med et klæde. Man kan kigge på yderfagene til hver side. Der har vi nogle medaljoner med nogle monogrammer i. Og så hvis man lige kigger herover til det, der ligesom egentlig afslutter, det er sådan en halv, det er jo ikke en rigtig etage, men det er jo en meget stor afslutning med en gesims med hvor der jo er et bånd ovenover, hvor der står det danske skuespil, og jeg kan ikke huske, som står
den danske skueplads.
Skueplads, det er sådan, det er. Hvor der jo er forskellige blomstermotiver på hver side. Der er også lidt små halvnøgne børn, putieren. Så det er en god sammenblanding af forskellige traditioner. Altså sådan, det er igen den italienske renaissance, men det er jo noget, der trækker på nogle historier, nogle betydninger om, hvad er det, der bliver vist inde i det her hus. Der er nogle muser, Og det er bare sådan, det er lidt festligt.
Det må have været meget prestigefyldt for Dahlerup at vinde det nye Kongelige Teater. Der lå jo en mindre bygning i forvejen.
Det har jo selvfølgelig været virkelig prestigefyldt at vinde, altså få lov at tegne. Altså, som du siger, ja, der har været nogle små scener før, men her får man lov at for alvor tegne en bygning, der ligger på Kongens Nytorv, hvor vi er ude i en skala, som bryder lidt det, der lå inden, altså lidt længere inde i det indre København. Det er overgangen til den nye by, som det hed, med Frederiksstaden. Så det er et helt særligt sted, Kongens Nytorv, altså det er kongen og de, med de store palæer. Så det har været utrolig prestigefyldt. Og igen, det er jo 4 til 6 år efter, han laver havneadministrationsbygningen. Så det fortæller jo også om, at han har jo på nogle måder har han jo haft en, på det her tidspunkt i hvert fald, en høj stjerne. Han har jo været en meget anvendt arkitekt til forskellige typer arkitektur i København.
Der er jo faktisk en kuppel også der, inden, og det er jo så her, inden han bygger biblioteket. Men der har han så prøvet kræfter med en eller anden form for relativt avanceret konstruktion, hvor det har været inde bagved der.
Ja, det er jo loftet, det er jo scenen, så når man sidder inde på gamle scene og kigger op, så sidder man jo inde i et stort rum, hvor der er bogstaveligt talt højt til loftet, og i overført betydning også. Det har også været en opgave, som der ikke har været mange andre eksempler på før i Danmark, så han har også måttet kigge til udlandet og se, hvad har man gjort, hvordan arbejder man med kupler, med teater, teaterscener. Og et teater er jo også på nogle måder, altså når man skal have hele scenefunktionen til at fungere, er jo også en relativt teknisk konstruktion. Når vi ser den gamle scene i dag, det Kongelige Teater, så ser vi jo plus betrukne sæder og guldudsmykninger. Men man har jo brug for en grav nedenunder scenen, hvor man jo har noget teknik, der skal fungere. Så på den måde er det jo ikke kun flødeskumsarkitektur eller noget, der viser sig frem på den måde. Der ligger også noget teknik bagved.
Jeg synes, det er meget interessant ved hele den her periodes arkitektur, at det vi ser er jo netop facader, som på en eller anden måde peger tilbage, altså til forskellige historiske perioder. Og så i virkeligheden er det jo indeni, hvis man letter lidt på låget, så er det ofte bygninger, der er fyldt med stor innovation, meget avancerede tekniske anlæg, eller det er det på Carlsberg, det er det jo også Kongelige Teater eller andre steder, hvor man i virkeligheden opdager, inde bag ved den her skal af et eller andet historisk, der ligger noget, som var topmoderne. Og den der dynamik, der ligger i det, synes jeg er interessant i forhold, når man kigger på den her periodes arkitektur. De har ligesom forsøgt at finde ud af, hvordan skulle man iklæde de her moderne funktioner en eller anden tidssvarende dragt, eller hvad man skal kalde det. Og man løser det jo helt forskelligt her, ind i forhold til bare nogle årtier senere, når man kommer ind i modernismen, hvor man vil have et ærligt udtryk.
Ja.
Så der skal en fabrik ligne en fabrik, det skal ikke ligne et renaissancepalæ.
Nej, og det er jo, altså som du siger, så er det er jo en periode, hvor København vokser eksplosivt, ligesom andre europæiske byer. Det er industrialiseringen, der sætter rammerne for udviklingen af samfundet. Danmark er også et moderne demokrati. Så der er rigtig mange nye opgaver for arkitekterne. De skal give form til, ligesom der også kommer i det 20. århundrede med vores velfærdssamfund. Og i vores historiefortælling, i den måde, der er blevet skrevet arkitekturhistorie på, har der været en... vokset op med, hvis man skal sige det på den måde, at det var en traditionel, tilbageskuende, historisk arkitektur, som fik en opgave, tegn en moderne institution, en bygning, der kan servicere det moderne samfund, og så klædte de den, bare tog de nogle gammelkendte materialer og proppede noget flødeskum på, hvis man skal sige det på den måde. Men det gjorde de jo ikke. det havde man bare ikke rigtig sans for, eller man havde sit eget projekt i modernismen, som du også siger, hvor man gerne ville vise, at man faktisk var virkelig moderne. Det er man så bare ikke altid. Så det er jo også, hvordan karakteriserer man, hvad er det moderne? Fordi konstruktionerne er ret ofte meget moderne. Vi talte om det med glyptoteket, og det her med, og som du også nævnte nogle af de andre steder, at man tager beton og putter jern ind i, bruger det etageadskillelser, bruger stål synligt på en helt anden måde, end man har kunne gøre før, fordi man får nogle moderne produktionsmetoder med industrialisering.
Man kunne måske formulere det på den måde, at for modernisterne, der var historien, det var ligesom blevet et å, som det galt om at komme af med, ikke? Men for Dahlerup og hele den der generation af arkitekter, så man jo historien som en ressource. Og det er jo så det, vi i dag kalder historicismen.
Ja.
Kan du sige lidt om, hvordan vi skal forstå historicismen?
Det, der er særligt ved historicismen, det er jo, at de bruger hele den foregående, godt og vel 2000 år periode, og blander tingene. Hvor man i renæssancen, jamen der var det antikken, man var inspireret af, det arbejdede man videre med i barokken, der bagefter i 1600-1700-tallet, så kommer der en rokoko, der er endnu mere pyntet, og så fjerner man virkelig meget udsmykning, da man får klassicismen, som vi kender det fra København, og C.F. Hansens domhus eller kirke for eksempel. Og så har vi også gotikken, som er sådan lidt sin egen i middelalderen. Men historicisterne, de blander det hele. Altså, du kan have en facade, hvor du har lidt renaissance-elementer, så er der lidt barok, så er der måske lidt et gotisk vindue. Så de har det som et katalog. Og jo længere vi kommer op i 1800-tallet, altså vi taler, det er en periode, der begynder sådan i den første halvdel af 1800-tallet, hvor man styrer mere efter nogle regler. Altså renaissance, det er til en bank eller offentligt rådhus måske. Så bruger man gotikken, jamen, så laver du en ny kirke, fordi det er det, man har. Altså, så gotikken hører til det kirkelige for eksempel. Så bliver man lidt mere fri i slutningen af 1800-tallet, hvor Dahlerup ligesom arbejder med det. Og det er jo også det, man kan se på hans arkitektur, der jo har de her sammensætninger af forskellige motiver og elementer, som ikke er sådan stringent efter nogen lærebog.
Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, Dahlerup kan som arkitekt, som gør, at vi holder af det?
Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål, og vi har talt meget om det, både da vi lavede udstilling og lavede bog, fordi hvis man kigger sådan ret objektivt på det, så er det måske ikke verdens bedste arkitektur. Det er netop lidt en mærkelig sammensætning en gang imellem, og når man går rundt i det indre, så virker det nogle gange som en opvisning i, hvor mange forskellige marmortyper kan jeg sætte sammen på meget lidt plads. Det er der selvfølgelig også en kvalitet i. Der er farver og mønstre, og det udfordrer nok vores lidt moderne blik på interiører også. Sådan min umiddelbare, da jeg sådan, nu har jeg gået rigtig meget rundt derinde og tænkt sådan, hvad er det, der gør, at man synes, at det er rart at være her? Og det er måske netop det der sådan lidt uformelle, festlige, overdådige, mærkelige sammenstillinger af det, man ser på. Og så er rummene, og det er sådan generelt set meget hans arkitektur, han er god til at arbejde med proportioner, så det er rart at være der. Det er noget med, at vi bruger vores krop til at være i et rum og forholde os til det. Det er nok ikke noget, de fleste sådan går og tænker over, men hvor højt er et rum? Altså, der bruger vi ubevidst vores krop til at måle, når vi går ind igennem en døråbning, så ved vi nogenlunde, hvor stor en døråbning er. Så der er noget i den måde, han sætter tingene sammen på, som gør, at det faktisk fungerer ret fint. Så tror jeg bare, at man bliver også så farvet af for eksempel Vinterhaven, som er så et eksotisk rum i dansk arkitekturhistorie, at man kan næsten ikke lade være med at holde af det på nær en sommerdag, hvor der er virkelig varmt.
Lad os slutte ved vandet, ved søerne, hvor Dahlerup har tegnet Dronning Louises Bro 1887, som jo forbinder den gamle del af byen med et af de nye brokvarterer, der skyder op.
Da voldene de falder i midten af 1800-tallet, så bliver der lige pludselig mulighed for at udvikle byen. Og det er området inde omkring søerne, faktisk, det er jo der, hvor man tager fat til at begynde med. Og et af de sådan, store, prestigefyldte projekter bliver det, vi kender som Søtorvet. Og hvis man næste gang man kommer til hvad nu der hedder, Dronning Louises Bro, så uanset, så skal man vende sig om, eller så kigger man på det, afhængig af, hvor man kommer fra. Men på Københavnersiden, hvis man skal sige sådan, og ikke Nørrebrosiden, der har man to meget, meget store, ret overdådige, imposante byggerier med små tårne.
Meget parisiske.
Hvad vi kender fra Paris på det her tidspunkt, også fra det, man kalder den Osman-æren, hvor Paris også bliver moderne. Og det var et meget stort anlagt projekt, og det var her, at nu skulle København være moderne, ligesom Paris og London og Wien. Og så skulle man på den måde altså have forbundet det nye København, som Nørrebro jo var på det her tidspunkt, med den gamle del af København. Så det har været, altså i princippet kan man jo sige, det har bare været en måde at forbinde to bydele, en udvikling i København, men og det er det jo også stadigvæk i dag. Det er jo infrastruktur, der er jo virkelig mange, der cykler over. Men broen har også ændret karakter. Så hvis man kører forbi på en varm sommerdag, jamen så sidder folk jo og hænger ud på Dronning Louises Bro. Man sidder på fortorvet, det er ikke engang kun på bænkene. Det er simpelthen et sted, hvor man opholder sig. Så den har også fået sådan en ny betydning i københavnernes historie og brug siden Dallerups tid. Og det fortæller også om, når man får lov at lave, sådan nogle opgaver, lave sådan en bro, så har man også haft en vis status i samtiden. Og så er det jo også, altså han er jo en af de arkitekter, der har bygget allermest i København. Og han er sådan på nogen måde en lille smule ukendt. Han har jo virkelig været med til at tegne begyndelsen af det moderne København, hvor vi får de store institutioner, hvor museerne de vokser frem, vi får de grønne områder, vi får moderne byplanlægning, vi får vandanlæg, industri, havn. København går fra at være en lille, lad mig sige, altså snollet by, der ligger inden for Christian den 4.'s volde, til at være den moderne storby, som vi jo kender i dag, og som kan måle sig med andre europæiske storbyer. Og der spiller han en ret væsentlig rolle, så han er i høj grad en københavnerarkitekt og en del af Københavns historie.
Tak, Janni Rosenberg Bentsen, for at lægge vejen forbi her i Stormgade. Vi har været forbi en del af Dallerups bygninger i dag, men der er jo mange flere at gå på opdagelse i, hvis man tager galoscherne på og begiver sig ud i byen og ser op. Vi har som altid lagt et kort ud på Københavns Museums hjemmeside, hvor vi har tegnet vores bud på en Dallerup-rute ind. Rigtig god tur, og tak fordi du lyttede med.